Бишкекте саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен, кадырлуу угарман, бүгүн 1-июнь жума таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Экс-президенттин чексиз кол тийбестиги укугу алынып салынышы мүмкүн.
Улуттук комиссияда экс-президент кол тийбестиги жок, эч кандай кепилдиктер жок. 67-ки беренеде көрсөтүлүп турат, экс-президент статусу мыйзам менен белгиленет.
Ооганстанда Талибан кыймылынын карамагындагы абактардан 100 ашуун киши бошотулду.
Граната биз турган жерге түштөн, биз жолдун аркы тарабына чуркап өтүп үлгүрдүк. Көптөр жарадар болдум. Бизди жашырынган жерибизден полиция алып чыкты.
Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектар жер тилкесин ижарага берүүгө макул болду.
Макулдашуу президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки аптада болжолдонуп жаткан Кытай сапарынын алдында каралууда.
Алдыдагы жарым саатта биздин ООДОн ушул жана башка кызыктуу баяндар жаңырат, биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акмажан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде Тажикстан менен чыардагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Бул тууралуу 31 май күнү Азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү билдиришти. 31 май күнү түшкө чейин Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Ворух айылынын жашоочулары ортосунда тирешүү болуп, абалды күч кызматтары тынчытып калган. Окуяга эки өлкөнүн чек арасын бөлүп турган жолу тажикстандык жарандар улам кичирейтип отуруп Аксай айыл аймагына кирип кетти деген себеп менен Кыргызстан жарандары жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылган улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн соң чек арадагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткен районунун жетекчилиги жолугуп, Тажикстан тарап чек араны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмек болуп макулдашкан соң чогулгандар тарап кетишкен. Украиналык ишкер Борис Герман Бабченкону өлтүрүүгө буйрутма берген деген шек менен камалды. Киевтин Шевченко районунун соту журналист Аркадий Бабченкога кол салууга шектелген Борис Германды 60 күнгө камакка алды. Күрөө аркылуу бөгөт чарасын өзгөртүү укугу жок. Герман сот чечимине нааразылыгын 5 күндүн ичинде билдирсе болот. Борис Герман сотто Россиянын Украин бийлигин кулатууга багытталган кыймыл аракетин аныктоочу ички чалгын кызматы менен кызматташарын билдирди. Бул маалымат башка булактардан тастыкталган эмес. Украин коопсуздук кызматтарынын чалган Бабченкону өлтүрүү операциясына буйрутманы уюштуруу артында Герман Москвадан Вячеслав Пивоваркин аттуу киши турганын айтты. Анын сөзү боюнча Пивоваркин украин жараны орусиялык атайын кызматы менен байланышы бар Путиндин жеке фондунун кызматкери. Ал Германга кол салынуучу 32 тизмесин бергени, ал тизмени Герман украин чалгын кызматына өткөрүп бергенин айткан. Бабченконун өмүрүнө кол салууга даярды көргөндөрдүн дагы бири Донбасстагы согушка катышкан Алексей Сымбалюк. Ал өзүн бул иште аткаруучу экенин, журналисти өлтүрүүчүнүн ага Герман акча бергенин билдирген. Кыргызстандын акыйкатчысы кыз ала качуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Буга байланыштуу билдирүүсүн акыйкатчы Кубат Оторбаев 31 майда таратты. Оторбаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча мажбурлап никке кыюунун жазасын күчөтүү зарылчылыгы бардыгын 20 жаштагы Бурлайдын өлүмү менен коштогон окуя тастыктады.
Гендердик багыттан ичинде кыздардын укугун, жаш жете элек кыздардын укугун коргоо боюнча бир топ жумуштар жүргүздүк. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Мажбурлап нике кыйгандарды, анын ичинде дин кызматкерлерин, ата-энелерди ошого мажбурлаган бардык тараптарды жоопко тартуу маселесин кылмыш кодексине киргизгенбиз. Бирок мына 19 жаштагы Бурлай Турдалиеванын аянычтуу тагдыры, өлүмү бул жасалып аткан иштер дагы, чаралар дагы эле жетишсиз болуп жаткандыгын көргөздү.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев азыркы кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга каралган жаза жетишсиз деп эсептеп, бул кылмыш беренесин үй бүлөлүк мамиле түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясынан алмаштырууну сунуштоду. Кубат Оторбаев ошондой эле Чүй облустук прокуратурасына кайрылып, бул окуяга жол берген милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигин да күчөтүүнү сунуштаган. Акыйкатчы милиция кызматкерлери шалаакылык беренеси эмес, киши өлтүрүүгө катышы бар деген айып менен жазаланууга тийиш деп эсептейт. Түндү Кипрде өлгөн кыргызстандык жаран өз өмүрүн кыйган. Мындай божомолду түрк полициясы чыгарды. Мурдараак түндү Кипрдин Гирне шаарында 12-кабаттан кулап өлгөн кыргызстандык Садырбек Алымбеков бычакталып, андан кийин терезеден ыргытылган деген божомолдор айтылган. Бул иш боюнча түрк полициясы кылмыш ишин козгогон. Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинен биргелешкенде полициянын киши колду болгону тууралуу маалыматтарга ээ эместигин билдирүүдө. 24 майда бийик кабаттан кулап жаракат алган Алымбеков 3 күн ооруканада жатып көз жумган эле. АКШ Евробиримдиктен болотчун алюминий алып келүүгө бажы төлөмүн көтөрдү. Кошмо Штаттар Европа Биримдигинен Мексика жана Канададан болотчун алюминий импорттоого бажы төлөмүн көтөрүп, 1-июндан тарта болот алып кирүү 25%, алюминий киргизүү 10% кымбаттады. Дональд Трамптын администрациясы бажы төлөмүн көтөрүүнү бир канча жолу артка жылдырып келген. Ал эми акыркы чечим тууралуу 23 мартта жарыяланып, бирок өнөктөштөрүнө сүйлөшүү бүтө элек болгондуктан токтоп турган. Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер Вашингтондун бул чечимин протекционизм деп атаган жана эл аралык соода укук кризисин алкагында Евробиримдик кызчылыгын коргоого убада берген. Европа мамлекеттери жакынкы күндөрү АКШга карата жооп чара киргизүүнү талкууламакчы. Ушту өлтүрүлгөн милиционер уларысынын жакындары президентке кайрылашты. 1 жыл мурун киши колду болгон ички иштер министринин баңзатардык мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүм кызматкери подполковник Тайырбек Куларовдун жакындары сотторго жана прокуратурага нааразылыгын билдирип, бул окуянын акыйкат иликтерин үстүн көңүлүнө алуусун мамлекет башчынан өтүнүшүүдө. Алар кылмыш кылгандар тиешелүү жазасын албай жатат деп эсептейт. Мархумдун эжеси Зульфия Уларова энесинин өлүмүнө шектүү кишилерди сурап калган милиция кызматкерлерине кыйноо бернеси менен кылмыш ишин козгогон прокуратура бир жактуу иш алып барууда деп айыптады.
Ушул коррупцияны айткан сөзүңүзгө биз ишенип, кайра кайрадан ушундай актрисаларга чыгууда бишкекке чейин барып келдик. Сиздин кылган ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүз алып карап берсеңиз.
Тайырбек Уларовдун сөөгү былтыр 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында өзүнүн машинесинин ичинен табылган. Кийинчерээк бул өлүмгө шектүү катары бир үй бүлө мүчөлөрү жубайлар Дамир Шабыралиев жана Наргиза Ражапова, аялдын иниси Мурат Ражапов менен өспүрүм уулу кармалганы эле. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп калган экөө киши өлтүргөн деген кинемене камакка алынган. Ош шаар соту Шабыралиевди 18 жылга, Мурат Ражаповду 7 жылга эркинен ажыраткан. Италия өкмөтүн Джузеппе Конте жетектеп берүүгө расмий макул болду. Ал министрлер кабинетин түзүү боюнча мандатты кабыл алып, президентке келерки өкмөттүн курамын сунуштады. Жаңы өкмөт мүчөлөрү 1-июнда ант беришет. Ант берген соң өкмөт толук курам менен улуттук парламенттин 2 палатасынын ишенимин вотумун алууга тийиш. Италияда 2 айдан бери өкмөт куралбай келаткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап берди. Алардын баары azatlik.org сайтына жайгаштырылат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет мекемеси билдиргендей, 1-июнда тоо каркаларында жаан чачын жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-4 метр болот экен. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 25-30, Таласта 24-29, Ош, Баткен, Жалабатта күндүз 26-31 градус, Нарын Ысык Көлдө 19-24 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы борбордо күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз азаттыкты угуп атасыз, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Экс президентти суракка алууга, үй жайын тинтүүгө жана жоопко тартууга жол бербей турган анын чексиз кол тийбестик укугу алынып салынышы мүмкүн. Мындай укуктук ченем президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүү катары сунушталууда. Парламент депутаттары иштеп чыккан бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ошол эле коопсуздук, ошол эле кезде коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев экс президенттин чексиз кол тийбестик укугун алып салуу маселеси референдум аркылуу кабыл алынышы керек экендигин билдирип жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Азыркы баш мыйзамда президент конституциянын адам укугунун жана эркиндигинин кепилдиги катары чыга албайт. Ошого карата анын кол тийбестигинин деңгээли дагы төмөндөгөн. Бирок 2003-жылдагы баш мыйзамдын 53-чү беренесине экс президенттин чексиз кол тийбестиги укугу кирип, анан мына ошол эле ченем президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын 12-чү беренесинде берилген. Баш мыйзамдагы аталган укуктук ченем 2006-жылы эле алынып салынганы менен, бирок ал мыйзамда кала берген. Парламент депутаттары Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушев экс президент чексиз кол тийбестиги укугун кыскартып, аны депутаттыгы менен теңдештирүүнү караган мыйзамга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышты. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Курманкул Зулушев сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу мындай дейт.
Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзам бул 2003-жылы кабыл алынган. Ошо 2003-жылы башка комиссия болгон, ал башка мазмунда калып кеткен. Бүгүнкү күндө аны шайкеш келтирүүгө жатат. Экс президент кол тийбести боюнча 12-чү беренеге өзгөртүү кирип атат. Бүгүнкү комиссияда экс президент кол тийбестиги жок, эч кандай кепилдиктер жок. 67-чи беренеде көрсөтүлүп турат, экс-президент статусу мыйзам менен белгиленет деп. Аталган мыйзам президенттин ишмердигин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын ошо 12-чи беренесинде мурунку конституциянын редакциясында жанагы кол тийбестер калып кеткен. Ошону гана бүгүнкү депутаттын статусуна теңеп өзгөртүү сунушталууда.
2010-жылы 27-чи июнда жаңы баш мыйзам кабыл алынганда дагы анда президенттин ыйган укуктары жана артыкчылыктары бир топ кыскарган. Муну ошого байланыштуу бир катар мыйзамдарды баш мыйзамга ылайык келтирүү иштери 2011-жылдан тарта башталган. Анда 2011-жылы жана кийин 2015-жылы президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталган болчу. Мыйзам долбоорунда экс-президентти суракка алууга, тинтүүгө жана жоопко тартууга жол бербей турган 12-чи берене алынып салынган эле. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Сорункулова парламент азыр жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып отурбай эле мыйзамдагы мына ошол 12-чи беренени жокко чыгарган укуктук ченемдин долбоорун кабыл алышы кажет деп эсептейт.
Ошол 12-чи беренени жоюш керек, экс-президенттин кол тийбести болбош керек деген мыйзам долбоору бар. Бирок эмнегедир ал ошол талкуудан эле андан ары колдоого алынган жок. Эми белгилүү да эмне себептер менен колдоого алынбай калганычы. Конституциянын өзүнө жазылып турат, конституцияга шайкеш келбеген укук нормалары колдонулбасын, конституцияга туура келгени гана колдонулсун депчи. Демек бул беренени биз колдоно албайбыз. Аны юридикалык жол менен жокко чыгарыш керек да азыркы күндөчү. Эч кандай жаңы долбоор иштеп чыкпай эле болду 12-чи берене. Конституцияга карама каршы келет, ошон үчүн бул үчүн жоготуш керек деп эле ошентип эле белгилеп коюш керек. Ошо менен экс президент эч кандай кол тийбестиги болбой калат да.
Антке менен коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев парламент менен президент экс президентти чексиз кол тийбестик укугунан ажыратуу маселесин чечүүгө акысы жок деген пикирин билдирди. Анын айтымында кылдат мамилени талап кылган бул маселе жалпы элдик референдумга коюлса туура болот.
Как член Совета Безопасности, я думаю, что данный вопрос нуждается в дополнительной проработке.
Мен коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул маселе кошумча иштеп чыгууга муктаж эмес деп ойлойм. Мына ошого жараша эгерде мына ошондой чечим кабыл алына турган болсо, анда бул демилгени жалпы элдик талкууга чыгаруу зарыл. Бул 120 депутат тарабынан же бир эле президент тарабынан гана чечилбеши керек. Бул маселе жалпы элдик референдум аркылуу чечилиши кажет.
Это не должно быть принято решение 120 депутатами либо одним президентом. Это должно быть принято именно в ходе референдума.
Ошол эле учурда экс-президенттердин чексиз кол тийбестиги укугу дүйнөнүн авторитардык мамлекеттеринде гана калганын айткан эл аралык укук боюнча адистер азыркы мыйзамда эле экс-президенттин кылмышы тергөөдө далилденсе аны жоопко тартууга жол берэрин айтышууда. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев мыйзамдын астында анын абийири таза экенин айтып, ал эч кандай кол тийбестикке жабынбастыгын жана качан болбосун ар кандай суроолорго жооп берүүгө даяр экенин айтып келет. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга жалпысынан 11 пункттан турган өзгөртүүлөр сунушталууда. Анда президенттин жубайы жана жашы жете элек үй бүлө мүчөлөрүн күзөтүүгө байланышкан айрым артыкчылыктар менен жеңилдиктер гана калтырылып, аларды толук мамлекеттик медициналык камсыздоодон ажыратуу жагы да сунушталууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр дүйнөдө болуп аткан окуяларга серп салсак, Ооганстанда Талибан кыймылынын карамагындагы абактардан 100 ашуун киши бошотулду. Коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы өлкө түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 31 майда өткөрүлдү. Ал тапта Ооганстандын ар кайсы аймактарындагы полиция бекеттерине район жана провинция борборлорунда согушкерлердин чабуулдары уланып жатат. Соңку бир нече айдан бери кол салуулар жүздөгөн адамдардын өмүрүн алды. Ооганстандагы кырдаалга Элиза Кененбаева кайрылган.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрү атайын операциянын алкагында 31 майда Талибан кыймылынын камагынан 100 ашуун кишини бошотуп чыгарышты. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Операция өлкө түштүгүндөгү Гилмент провинциясында өткөрүлгөн. Армиянын өкүлү Абдул Кадир Бахадзай 31 майда Каджаки районунда жайгашкан талиптердин карамагындагы абактан 103 киши бошотулганын жана кагылышууларда 4 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Талибан кыймылы бул окуя боюнча комментарий бере элек. Тандалма аскер бөлүгүнүн өкүлү Джавид Салем бошотулгандар 1.5 жылдан бери абакта камалып турушканын маалымдады. Алардын көбү карапайым адамдар экени, арасында 5 аял, 2 бала жана 3 полиция кызматкери да болгону кабарланды. Аларды талиптер ар кандай себептер менен, маселен, полиция жана ооган коопсуздук күчтөрү менен кызматташканы үчүн абакка салышкан. Армия өкүлү билдиргендей, абактагыларды начар шарттарда кармап, тамак аш бербей, кыйноого алышкан. 30 майда согушкерлер өлкө түндөгүндөгү Такхар провинциясындагы Даштекала районунун администрациясын 7 сааттык кармаштан кийин өз карамагына алышканын провинция губернатору билдирген. Бирок көп өтпөй, бир нече саатка созулган салгылашуудан кийин администрация согушкерлерден тазаланганы маалым болду. Ошол эле күнү башкала Кабулдагы ички иштер министрлигине жасалган чабуулдан бир полициячы 6 жай тургун мерт болду. Чабуул койгондордун бардыгы жок кылынганын министрликтин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди.
Чабуул койгондор Ооганстандын ички иштер министрлигинин имаратынын ичине кирүүнү каалашкан. Бактыга жараша ондой киши жок кылынып, алардын экөө өздөрүн жардырып жиберүүгө үлгүрүшкөн. Алардын баары аскерий формачан болушкан.
Деген Даништин сөздөрүн окуяга күбө болгон Мухаммад Сафи дагы ырастап, согушкерлер полициянын формасын кийип жүрүшкөнүн айтты.
Граната биз турган жерге түштүн. Биз жолдун аркы тарабына чуркап өтүп үлгүрдүк. Көптөр жарадар болдум. Бизди жашырынган жерибизден полиция алып чыкты. Кол салгандар да, полициячылар да кийинишкен эле.
Бул чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал уюму жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Ооганстандын түштүгү дагы бул күнү тынч болгон жок. Кандагар провинциясындагы жардыруудан 3 жай тургун мерт кетип, 10 чакты адам жарадар болгонун жергиликтүү бийлик өкүлү билдирди. Соңку бир нече айдын ичинде Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети радикал уюмунун жергиликтүү бөлүмү уюштурган чабуулдардан өлкө боюнча жүздөгөн адамдар курман болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Баткенде Тажикстан менен чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Украиналык ишкер Борис Герман Бабченкону өлтүрүүгө буйрутма берген деген шек менен камалды. Түндүк Кипрде өлгөн кыргызстандык жаран өз өмүрүн кыйган деген божомолдор айтылууда, акыйкатчы кыз ала качуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. АКШ Евробиримдиктен болот жана алюминий алып келүүгө бажы төлөмдөрүн көтөрдү. Ошто өлтүрүлгөн милиционер Уларовтун жакындары президентке кайрылышты. Жузеппе Конте Италия өкмөтүн жетектеп берүүгө расмий макул болду. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, Бишкек шаардык кеңеши учурда Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болду. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Пекиндин борборунан 25 соттук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак курууга жардам бермекчи. Эки тарап тең ал жерди ижара акысын төлөбөй 49 жылга пайдалана алышат. Шаардык кеңеш бул маселени 30 майда карап артка кайтарган болчу. Темага Канымгүл Элкиева кеңирээк токтолот.
Бишкек мэриясынын токтомунун негизинде 2003 жылы шаардын түштүк тарабынан Кытай элчилигинин имаратын курууга 3 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ал 49 жылга ижарага берилип, Кытай тарап ал үчүн жылына 700 миң сомдо ижара акысын төлөп келген. Ал эми бул өлкөгө Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүн курууга жер бөлүп берүү маселеси белгисиз себептерден улам чечилбей келген. Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Дипсервис мамлекеттик ишканасынын башкы директору Мирлан Арстанбаев акыркы 2 жылдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында расмий Пекин шаардын борборунан 49 жылга 25 сотук жер тилкесин ижарага бермей болгонун билдирди.
Акыркы биздин расмий сүйлөшүү Бишкек шаарында бир жума мурун аяктады. Ошондо акыркы бир текстке келиштик. Ал келишимге ылайык бизге Пекин шаарында Кытай Республикасынын борборунда экинчи дипломатиялык шаарчасында жакшы жерде 25 сотук жер бөлүмүндө жер бөлүнүп жатат. Биздин мыйзамдарга ылайык, жер кодексине ылайык, 20-чи тилкесине ылайык биз жергиликтүү кеңештен сөзсүз түрдө уруксат алышыбыз керек.
Бул маселе 30 майда шаардык кеңеште каралып, макулдашуунун долбоору чеки деген негизде артка кайтарылган болчу. Шаардык кеңештин депутаты Канатбек Мүсүралиевдин айтымында Кытай тарап өз эсебинен Кыргызстандын Пекиндеги элчилигинин имаратын жана анда иштеген сырттан барган кыргызстандыктарга конок үйүн куруп берүүгө макул болгон. Анын болжолдуу баасы 9-10 миллион деп айтылууда.
Кытай мамлекети бүгүнкү күндө бизге Бишкекке 700 миң, 800 миң аренда төлөсө жылына, биз да ошондо арендан төлөп атабыз. Бирок Кытай мамлекетинде бир жылына 10 миң долларлык акча, аларга көп деле акча сезилбейт. Анан бизге бул чоң акча Кыргызстангача. Ал жерге бизге Кытай тараптын акчасы менен биздин тарап эмес. 2 этажды же 3 этажды административный здание курулат. Ошонун жанына 5 этаж же 6 этаж кылып туруп, ошо жерге коноктор үйүн кылабыз деп ушул Кыргызстандан келген делегациялар жата турган кылып бекер посольствода иштеп аткан кызматкерлерге бекер боло турган болуп депчи.
Натыйжада Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Кытайга 3 гектардан ашуун жер бөлүү боюнча маселени кайра карап, аны колдоп беришти. Элчилик турган 3 гектар жер 49 жылга ижарага деп берилген, калган 37 сотук тилкеси 2016 жылдагы жардыруудан кийин тегерегин кошумча тосууга бөлүнүп, ал 5 жылга ижарага берилет. Ал эми Кыргызстандын Пекиндеги элчилиги 400 чарчы метрден ашуун жана ал жашоого гана ылайыкталып, иштөөгө тар экенин Кыргыз дипсервистин башчысы Мирлан Арстанбаев билдирди. Пекин Кыргызстанга бөлүп берет деген жерде АКШ, Жапония жана Малайзия өлкөлөрүнүн элчиликтери бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана саясатчы Равшан Жээнбеков элчиликти башка мамлекетке курдуруу туура эмес деп эсептейт.
Бул маселе жалпысынан туура деп айтсак болот. Бишкектеги жер биз үчүн кымбат көрүнгөн менен дүйнөлүк масштабта алып караганда ошол Кытай бөлүп аткан 25 сотук жерге тең болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошонун ичине биздин элчиликти да куруп беребиз деп атса, бул аябай кандай адаттабай өзүн өзү сыйлаган мамлекетке туура эмес. Анткени биз ал мамлекетке барып алып, анан ошол мамлекет биздин элчигибизди куруп берип атканы, бул биздин мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин бир кадыр баркына туура эмес нерсе болуп эсептелет.
Макулдашуу президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки аптада болжолдонуп жаткан Кытай сапарынын алдында каралууда. Бул макулдашуу эки өлкө лидерлеринин Кытайдагы жолугушуусунда жактырылат деп күтүлүүдө. Ага чейин Жогорку кеңештин кароосунан дагы өтүшү керек болот. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий темалардан улуттук опера жана балет театрында кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун чыгармачылыгынын 50 жылдыгына арналган ыр музыка кошулган концерти аншлаг менен өттү. Бай репертуардан турган кечеде акындын ырлары окулуп, анын сөзүнө жазылган ырлар, романстар аткарылды. Маданий иш-чарага расмий бийликтен маданий чөйрөнүн өкүлдөрү жана ыр ишкоздору катышып, калемгердин чыгармаларын түрдүү жанрда камтыган менен өзгөчөлүгүн айтышты. Адистер Жакшылыков улуттук академиялык музыкага ык койгон бирден бир акын экенин белгилешет. Бул ыр кечеге кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да барып күбө болуп келген.
Бул сөзүн Асан Жакшылыков, музыкасын сатылган Осмонов жазган Манас кимине. Аны улуттук опера жана балет театрынын таанымал солисттери аткарып жатат. Жакшылыков өзүнүн чыгармачылыгында адис композиторлор менен жигердүү иштешип келаткан акын. Буйурмандары ал акыркы жылдарда опера жана балет театрында поэзия жана романстар кечесин өткөрүп турууну салтка айландырып алганына кубанат. Классикалык музыка буйурманы Венера Бөлөкбаева автордун ыр кечесин күтүп көргөндөрдүн бири.
Мен ушуну менен Асан агайыбыздын үчүнчү жолу романстар кечесине келип атам да. Мурда эки жолу келгем, мунда да кубануу менен келдим. Анткени Асан агайыбыз түрдүү жанрда жазат өзү дагы. Асан агайыбыздын ырлары, жазган чыгармалары поэзия тармагында. Музыка чакырып турат, кантата чакырып турат, романстарды чакырып турат.
Концерт учурунда акындын оондуу ырлары биринин артынан бири сопрано, тенор үндүү солисттердин кайрыгында фортепиано, виолончель, скрипка, комуз сыяктуу аспаптар коштоп жаңырып жатты. Сахнада акындын текстине жазылган оондуу ырды ырдап келген эмгек сиңирген артист Бакыт Быкеев аткарган ыры өзүнө эмнеси менен жагарын сөз кылды.
Мен агайдын сөзүнө жазылган Кубаныч Осмоновдун Ата мекен деген ырын ырдап бердим. Бул хор жана солист үчүн жазылган чыгарма, патриоттук чыгарма болуп эсептелет. Ушу кыргыздар бөлүнбөсүн, кыргыздар ушул өнүксүн деген агайдын сөздү аябай курчу. Башка жерге салыштырып көргөн кезде, башка элде косо болуп жүргөн кезде ар дайым карек туттум ата мекен, башка жерде баркыңды билген кезде деген сөздөрү абдан курчу маанинде жазылган да, ошолорду ырдап Кудай берсе эл жакшы кабыл алды.
Композитор Тимур Саламатовдун айтымында учурда кыргыз маданиятында ырлары жалаң гана эстрада жанрында ырдалып жүргөн акындар бар. Ал эми Асан Жакшылыковдун поэзиясына музыканын ар кандай жанрында оондор чыккан.
Сиз Зайырбек Ажматовдун баянын уктуңуз. Кадырман Карман, сиз азаттыгын алгысын тыңдап жатасыз. Эми башында айтылган темага улай берүүбүздө түзөөдөгү маекке берсек, биз менен азыр түз байланышта мурдагы депутат саясатчы Равшан Жээнбеков турат. Равшан мырза, саламатсызбы? Сиз менен мына экс президенттин кол тийбестиги тууралуу маек курсак, бул маселе жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого кеткен каражат талкууланып жатканда эң алгач көтөрүлдү эле. Анан эсиңизде болсо депутат Момбеков, керек болсо Атамбаевди да Жээнбековду да суракка тартыш керек деп айтпады беле? Анан азыр экс президент Атамбаевди суракка чакырууга мыйзам жол береби негизи?
Азыр жол берет. Себеби Кыргызстандын конституциясында жазылган, Кыргызстанда адамдардын баардыгы бирдей укукка ээ жана бирдей милдеттери бар. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол президенттин гарантиясы жөнүндөгү мыйзамда, ошол иммунитет жөнүндөгү мыйзамда көргөзүлгөн, бизде чексиз бир болбогон нерселерди мыйзамга жазып таштаганда, бул жанагы авторитардык президенттер бийликте турганда дайыма бир эле ошол мамлекеттик кызматчыларды каалаганын кылбайт, ошол закондорду дагы чексиз каалагандай пайдаланып туура эмес кылып туруп өздөрүнө жазып алат да. Ошентсе дагы дүйнөнүн бир дагы мамлекетинде коррупциядан, геноцидден, адам укугун бузуудан жана узурпациядан эч кандай иммунитет болбойт. Бул бир дагы мамлекетте жок. Ошондуктан эгерде мындай кылмыштар экс президент болсо дагы, президент болсо дагы бет ачыла турган болсо, тергөө жагынан далилдене турган болсо, тергөө мындай маанилүү далилдерди коомго көргүзө турган болсо, анда бул жерде эч кандай президенттин иммунитети болбойт. Президентти тергөө органдары каалаган күнү чакырып суракка алып, эгерде күнөөсү так боло турган болсо, кылмышын угуза берсе туура болот.
Анан экс президенттин кол тийбестиги бул мындай эл көзүнө эле кабыл алынган популисттик кадам деп сыпатталбайбы? Айтайын дегеним, азыркы президент коррупция менен күрөштү жарыялап жатпайбы? Анан эгер муктаждык жаралса дейли, алар Атамбаевди чакырып эле суракка чакырып, анан мыйзам жоопкерчилигине тарта алышабы? Эрк жетеби ошого? Саясий эрк жетеби?
Эми бул чынында эле коомго байланышпаган, бирок президентке жана анын өкмөтүнө, же болбосо укук коргоо органдарына байланышкан нерсе да. Чынында эле бул аябай кандай актуалдуу болуп бир күнү туруп калышы мүмкүн. Анткени ошол эле президенттин кийин келечекте өзүнө дагы ушундай эле маселе туруп калышы мүмкүнчүлүгү бар да. Президент ошондо ойлонуп калышы мүмкүн да. Эгерде менин өзүмдүн башыма келе турган болсо кандай болуп калат деп, ошол маалда мүмкүн токтоп калат. Мүмкүн токтобойт, биз аны так айта албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө азыркы кетип аткан процесстер президент Атамбаевдин иммунитетин алууга же болбосо ошол иммунитети бар деп айтса дагы, ал туура эмес айтылып аткан сөздөр, суракка да чакырганга, сот жоопкерчилигине тартканга дагы бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлө баштады.
Анан коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев экс президенттин кол тийбестигин алып салуу маселеси референдум аркылуу чечилиши керек деп жатат да, чын эле ошондой муктаждык барбы же муну парламент эле чечип кое алабы?
Эми менин көз карашым боюнча, жана мен айтып кеттим, эч кандай кылмышка, ачыктан ачык кылмышка бир дагы адамдын иммунитети жок дүйнөдө. Президенттин дагы иммунитети жок, экс президенттин дагы иммунитети жок. Эгерде биз ушул логикага таяна турган болсок, ал эми жок, жоопкерчиликтен качып элге салабыз же болбосо парламентке салабыз десек, албетте ал жол деле болот. Бирок эми ал киши өзүнүн көз карашын айтып атат да. Бирок ал оорураак жол, жоопкерчиликти бир киши албасын, жалпы коом алсын дегенде, бизде ошол жанагы конституцияны дагы өзгөртүүгө сала коебуз кээ биринде референдум деп, ошол жолду тандап алса деле болот. Бирок эми ал узагыраак, бирок оорураак жол да.
Биз менен эртең менен ушинтип маекке чыгып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Кадырман Нугарман, мен сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, биз менен түзөөдө саясатчы Равшан Жээнбеков болду. Парламент депутаттары ушул тапта иштеп чыккан бул президенттиктин, экс президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин оодон жаңырган баардык аудио баяндар биздин азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Ошондой эле бизде жаңырган кабарларды жана акыркы жаңылыктарды социалдык түйүндөрдөн дагы окуп таанышсаңыз болот. Биздин видеотека толугу менен YouTube-дагы Азаттык деп аталган каналга жүктөлөт. Ал эми биз келерки жарым саатта түзүүдө арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкуу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналат. Анда туугандарынын, жакындарынын ур токмогуна, зомбулугуна туш болгон наристе жеткинчектерди кантип, кимден коргойбуз деген суроого жооп издейбиз. А биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 1-июнь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзүүдө арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкуу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналат. Анда туугандарынын, жакындарынын ур токмогуна, зомбулугуна туш болгон наристе жеткинчектерди кантип, кимден коргойбуз деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп отурат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Ашхабад Илалык аэропортунда Түркияга уча турган каттамга киргизилбеген аял каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы өз убактарынын маалыматына таянып билдирди. Ага ылайык 28 майда элүүдөн ашкан аял уулу менен Стамбулга учуу үчүн аэропортко барган. Бирок миграция кызматынын өкүлдөрү баласын кое берип аялдын өзүн каттамга киргизбей коюшкан. Миграция кызматынын өкүлдөрү аял мурдагы жолу Стамбулга кызы менен кетип кайра жалгыз келгенин айтышты. Аларга катуу кыйкырып өлкөдөн чыгарбай тургандарын айтышты деп билдирди окуянын күбөлөрүнүн бири. Буга байланыштуу аялдын кан басымы көтөрүлүп, биз үчүн жоготуп жыгылган, андан соң шашылыш түрдө тез жардам кызмат менен ооруканага алып кетишкен, кийин анын каза болуп калганы кабарланды. Баткенде Тажикстан менен чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Бул тууралуу 31 май күнү Азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү билдирди. 31 май күнү түшкө чейин Баткен районун Тажикстан менен чектешкен Ак Сай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Ворух айылынын жашоочулары ортосунда тирешүү болуп, абалды күч кызматтары тынчытып калган. Окуяга эки өлкөнүн чек арасын бөлүп турган жолду тажикстандык жарандар улам кичирейтип, Ак Сай айыл аймагына карай кирип кетти деген себеп менен кыргыз жарандары жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылганы улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн соң чек арадагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткендин жетекчилиги жолугуп, Тажикстан тарап чек араны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмей болуп макулдашкан соң чогулгандар тарашкан. Акыйкатчы кыз ала качуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Буга байланыштуу билдирүүсүн Кубат Оторбаев 31 майда таратты. Ал азыркы кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга каралган жаза жетишсиз деп эсептейт. Ошондой эле бул кылмыш беренесин үйлөлүк мамилелердин түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштырууну жана кыз ала качуу үчүн жазаны 5 жылдан 10 жылга күчөтүүнү сунуштады. Душанбе Орусиядагы тажик мигранттары үчүн жеңилдик сурады. Бул маселе 31 майда өлкө президенти Эмомали Рахмон менен Душанбеге расмий сапар менен барган Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин жолугушуусунун маалында талкууланды. Тажик президентинин маалымат кызматы маалымдагандай, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ошондой эле тажик мигранттарынын социалдык камсыздоосун жакшыртуу жана алардын Орусия эмгек мазарына уюшкандык менен жөнөтүлүшү тууралуу дагы сөз болгон. Казакстанда болсо бардык мобилдик телефондор каттоого алынмакчы. Казакстандын жашоочулары быйыл жыл соңуна чейин мобилдик телефондорунун имей коддорун каттатышы керек, антпесе байланышсыз калышат. Тиешелүү өзгөртүүлөр өлкөнүн байланыш тууралуу мыйзамына киргизилди. Имей коддорду каттатуу зарылдыгы тууралуу билдирүүлөр Казакстандын уюлдук операторлорунун биринин мобилдик тиркемесинде пайда болгон. Анда 2019 жылдын январынан тарта телефон кодун жеке идентификациялык номерлоруна байлап каттатпаган колдонуучулардын байланышы өчүрүлө тургандыгы эскертилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбызга да кирип, пикириңизди калтырып окусаңыз болот. Ал эми азыр кезекте арай көз чарай талкуусуна берсек, талкуу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналат. Анда туугандарынын, жакындарынын ур токмогуна, зомбулугуна туш болгон наристе жеткинчектерди кантип, кимден коргойбуз деген суроого жооп издейбиз. Талкууну бул ирет кесиптешим Ханымгүл Элкеева алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы?
Тилекке каршы күн алыс бир наристенин сабалганы тууралуу маалымат угабыз. Болгондо да аларды жакындары сабаган, зордуктаган, курдугон учурлар кездешип жатат. Ушундай шартта балдардын укугу корголуп жатат деп айтууга болобу? Биз ушул маселенин тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана баланы коргоо башкармалыгынын баш кадиси Назгүл Чолумова, Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун өкүлү Сүйүн Курманова жана балдарды коргоо уюмунан Кумар Эргешова студияга келишти. Кош келипсиздер, коноктор. Бизде 21-94-21 деген номерибиз бар, 21-94-21. Эгер ушул маселени тегерегинде суроо берем десеңиз же сунушуңуз болсо, чалып конокторго узатсаңыздар болот. Назгүл айым, мына бүгүн балдардык коргоонун эл аралык күнүндө биз балдарыбыз тиешелүү деңгээлде корголуп жатат деп айта алабызбы?
Рахмат сурооңузга. Учурдан пайдаланып бүгүнкү майрам менен баардык Кыргызстандын балдарын жана алардын ата энелерин майрам менен куттуктагым келет. Ошо балдарга чын ден соолук, үй бүлөлөргө үй бүлөлүк бакубаттуулукту каалап кетет элем. Анткени үй бүлөдө тынчтык болсо, ошол эле сүйүү жана мээрим болсо, ошондо гана чыныгы балдар ушу өнүгөт деп ишенем да. Эми сиздин сурооңуз абдан маанилүү жана чоң суроо болуп жатат. Биздин балдардын укуктары канчалык мыйзамдарда жазылып келеатат? Эми жакшы жана укуктары, эң негизги укуктары жазылган. Бирок ушу майрамга карабастан тилекке каршы аны да айтып кетиш керек. Азыркы учурда балдардын айрым-айрым учурда укуктары бузулуп жаткандыгын байкап жатабыз. Жана ошо белгилеп кетүүчү нерсе бул балдардын укуктарын бузууда кийинки учурда көп катталып атат. Бул ошол эле ата энеси тарабынан жана жакын туугандары тарабынан укуктарын бузуп келген жагдайлар катталып атат да. Өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр мына Балыкчыда жана 2 жашар баланы зордук зомбулукка кабылды. Ошол эле учурда айтып кетсек, бул жакын туугандарынан мындай ошондой мамиле көрүлүп атат да. Азыркы учурда айта турсам, эми эң негизги укугун коргоочу бул ким? Бул ата эне болуш керек. Бирок ата энеден ушундай бир зордук көрүп аткандан кийин же ата эне болбосо дагы жанындагы туугандары ошону көрсөтүп атса, буну ата энелик жоопкерчиликсиздиктен чыгып келет деп айтсам болот да.
Ушул жоопкерчилик жок болгондон улам ушул окуялар кайра кайра кайталанатат десек болобу? Мисалы, буга чейин деле кышында баягы атасы тепкен окуяда деле өзүнүн энеси кайра арызына кайтарып алган эле, кечээки окуяда деле 4 баласы бар деп Балыкчыдагы окуя боюнча бул жоопко тартылбай калган экен. Ушул жоопкерчилик жоктугунан болуп атабы бул?
Жоопкерчиликке тартылбай калды деп эми азыр айтуу эрте го дейм. Азыр судмед экспертиза жүргүзүлүп атат, медицинский экспертиза жүргүзүлүп атат. Биз буну көзөмөлгө алабыз. Анан чоң ата энелерден кеткен жок дегенде маалымат кетип атат. Бул 5-класстагы бала, агасы сабап койгон деп атат. Бирок ошол эле учурда бир бала башка баланы сабаганда деле ошондо деле чоң адам муну мындайча айтканда допускать этип атат да. Ата энелер кайсакта болуп атат. Ата энеси эмне үчүн ошо 2 жашар баланы бир тууганына же тууганына таштап коюп башка жака кетип атат? Азыркы учурда ата энелер эми ошо балдарды багуу максатында кандайдыр бир материалдык жакка көбүрөөк тартылып, тарбия берүүгө, сүйүүсүн тартуулаганга кандайдыр азыраак убакыт бөлүнүп калып атат да. Ошол эле 5-класстагы бала мына кичүү инисин сабап атканда ошо 5-класстын баланын ата энеси кандай тарбия берип атат бул балага? Демек биякта дагы үй бүлөдө кандайдыр бир мындай жагымсыз балким көрүнүштөр же мээрими жетпеген бир жагдайларды бир сезсек болот да.
Анан негизи эле ушул укуктар бузулуп аткан аярлуу катмар дейбизби, кимдер ал? Көбүрөөк кимдердики, кандай укуктар бузулат көбүнчө?
Эми көбүнчө муну айтып туура эле айтыш керек. Көбүнчө мындай балдардын укуктары кандай үй бүлөлөрдө бузулуп атат? бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө толук эмес үй бүлөлөрдөгү балдар ушундай жагдайга түшүп калат да көп учурда.
Кумар айым, сиздер көп убакыттан бери ушу балдардын укуктары, өзгөчө мигранттардын балдары менен иштеп келатасыздар. Анан биз азыр айтып атабыз, мындан турмуш шарты начар болгон үчүн ушундай акыбалга барып атат деп, биз ушуну айтуу менен алардын жоопкерчилигин мындай жеңилдетип аткан жокпузбу? Канткенде балдарыбыздын укугун коргоп калабыз?
Бул мындай да, бүгүн эле жарала койгон жок бул көйгөй. Бул көйгөйдү биз ушул 27 жылдан бери аябай өстүрүп, апестеп келип, анан коомго ачык жарага айланып атат да. Себеби биз билебиз, коомдо өзүбүздө үй бүлөлүк институту, үй бүлөлүк баалуулуктардын жоюлуп, жоголуп баратышы. Көпчүлүк учурда бизде азыр бир муун өсүп чыкты, ата эненин мээрими жок өскөн, ошол базарларда иштегенге мажбур болгон, анан ата эненин камкордугуна алынбаган үй бүлөлү ошол балдардын баары азыр үй бүлө куруп атышат да. Анан бала кезинен уядан эмнени учса, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Бала кезинен ошентип ыдык көргөн бала кийин чоңойгондо деле үй бүлөсүн ошондой ыкма менен гана тарбиялайт да. Анан дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Буга чейин бул нерселер, мисалы 5-6 жыл мурун мындай зордук зомбулук балага карата көрсөтүлгөн бизде жашырылып келген. Уят элемне дейт дегенчи. А азыр кудайга шүгүр ачыкка чыгып калды. Ошон үчүн биз жанагы массалык маалымат каражаттарын карасак эле жалаң эле ушундай негативдүү сабап кетти, минтип кетти дегенди угуп атабыз да. Биринчи кезекте ата эненин жоопкерчилиги, биякта дагы айымдар айтып кетишти, ата эненин жоопкерчилиги, анан эң биринчи ушул үй бүлөлүк институт деп коебуз, ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды биз сакташыбыз керек да. Анан укук менен катар эле ошол баланы дагы кенедейинен өзүнүн жоопкерчилигине үйрөтүшүбүз керек. Эми мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, бизде аябай сонун мыйзамдар иштелип чыккан. Орто Азия боюнча биз биринчи орунда турабыз. Ошо мыйзамдар боюнча жакшы мыйзамдар жазылган, ар бири бир ийне жүнүнө чейинчи маселе ошонун аткарылышында болуп атат да. Мамлекеттик органдар эмне кылат? Көп болсо ата энелик укуктан ажыратып коет, андан кийин баланы балдар үйүнө өткөрүп салат, бүттү. А баары бир кандай болгон күндө да бала үй бүлөдө болуш керек. Бала үй бүлөнүн мээримин көсүүгө өсүш керек, мээримини бөлөт. Ошол жагы жакшы иштетилип чыккан эмес да механизмдеричи. Ошол себептүү бул жерден гана бизде бөлүп жаруу гана болуп калат да, баланы алып кетебиз, ата эненин укуктан ажыратабыз, болду. А ошол үй бүлө менен терең изилдеп иштеп, психологдор иштеп, ошол жагдайын абалды өзгөрткөнгө, ошо психологиялык жактан абалды өзгөрткөн боюнча иш алып барып өтө оор да, ушул жагы бизде аксап атат.
Бизде мисалы эзелтен бар да, улун урматташ керек, кичүүнү ызатташ керек, баланы кантип тарбиялаш керек деген, анан бул үй бүлө институту жоюлуп баратат, баалабай калдык деп кол кушуруп отура бербей, ушу эмнеден башташыбыз керек? Эмнеге ушул акыбалга келип калдык?
Азыркы замандын талабы боюнча бизде аябай бул информация маалыматтык маалымат булагы аябай өскөн да, социалдык түйүндөр бар, маалыматты ар кайсы жерден алсак болот да. Ушул эле массалык маалымат каражаттар, мен өзүнчө дайыма айтып келем, ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу боюнча жакшы позитивдүү берүүлөрдү, макалаларды дайыма баймабай берип уюштурушубуз керек. Ошол эле жума сайын ушул үй бүлөнү кандай, мисалы жаш үй бүлө биз деген бала кезден балдарды бала кезден келечегинде бир жакшы инсан, анан бир жакшы ата энеди кылып тарбиялай албайбыз да, биз эмне кылабыз? Мектепке окуучуга барды, бул мектеп окуучусу жогорку окуу жайында окуду, а бирок турмушка керектүү ыкмаларды биз үйрөтө албай келебиз да. Ошол себептүү бала кийин чоңойгондо үй бүлө курганга ошого даяр эмес да. Биз ошону ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу жакшынакай берүүлөрдү уюштуруп, ушул жаштарды үй бүлө бекем болууну, аталык жоопкерчилик, энелик жоопкерчилик эмне экенин үйрөтүшүбүз керек.
Сүйүн айым, мына жогоруда айтып аткандай үй бүлөнү бекемдөө данакер уюмунда иштейсиз өзүңүз, анан эмнеге ушундай учурлар катталып жатат? Болгондо дагы өрө учурган учурлар көбүнчө эң жакындары тарабынан болуп атпайбы? Анан канткенде ушул маселени биз чече алабыз?
саламатсыздарбы? Жогоруда биздин кесиптештерибиз айтпадыбы, абдан жакшы айтып кетишти. Бул жанагы зомбулуктун табияты кайдан келип чыккандыгы жөнүндө, анан таасири жөнүндө айтышты да. Мен бул жерде социалдык жагдайларга, социалдык экономикалык кыйынчылыктарга байланышкан зомбулук болуп жатат деген маселеге да бир нерсени кошкум келип атат да. Азыр мындай коомдо дагы бир нерсе байкалды. Тескерисинче жана материалдык абалы мыкты байып кеткен адамдар тарабынан балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулук да күчөп жатат да. Балдар азыр бизде жана акы төлөнбөй турган бекер жумушчу күчү катары кабыл алынып калды. Буга бир мисал келтирсек болот. Бир мындайча айтканда абдан бакыбатуу үй бүлөнүн атасы фермер, бойго жетип калган кызы мектепте бир кечегеде катышып анан кечигип калган үчүн ошол мектепке келип ошол кыздын жолдошторунун көзүнчө чынжыр менен сабап анан ат менен ошо фазендасына чейин кубалап барган учуру кезикти да. Анан ал кыз кошунасыныкына качып барып анан ошол жерден кошунасына айтыптыр, мен чоңойгондо шаарга барып киллер жалдап мен атамды өлтүртөм депчи. Мына ушундай бул ашкере байлыктын кесепетинен дагы үй бүлөдөгү зомбулук болуп атат да. Үй бүлөдөгү зомбулук келип туруп балдарга кесепетин тийгизип атат. Биздин психологдордун бир мындайча айтканда дайыма пайдаланып жүргөн бир мындай нерсеси бар. Атасы энесин урат, энеси кызын урат, кызы мышыгын урат деген да. Ушундай бул үй бүлөдөгү зомбулуктун таасири айланып келип туруп ошо балага тиет экен. Үй бүлөлүк зомбулуктун айынан бизде көп мисалы үчүн ата энелер миграцияга кетип атат, тууган туушкандардын колунда калып калып атат балдар, таза көзөмөл жок болуп калып атат. Анан дагы бир жагдай, бизде ушу баланын табиятын билбей жатышат да ата энелер. Бала жөн эле бир кол жоолук катары, бир жасап алган нерсе катары менчигинде пайдаланып калган учурлар көп болуп атат да.
Адам катары
бул жерде аябай көңүл бура турган нерсе, эң чоң көңүл бура турган нерсе ата энелердин баланы таанытуу, тарбиялоо, баланын табиятын түшүндүрүү, анын укугунан баштап биологиялык жаш курагындагы өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү, окутуу аябай зарыл болуп турат да бул жерде. Андан тышкары балдар бакчаларынын тарбиячылары жана башталгыч мектептин мугалимдери, өспүрүм кездеги тарбиячылар, социалдык педагогтор, мына ушулар баланын турмушуна, тагдырына өтө чоң роль ойнойт. Азыркы учурда биздин коомдук уюмдар, биздин социалдык коргоо өнүктүрүү министрлиги менен биргелешип, билим берүү министрлиги менен биргелешип абдан жакшы долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Бул региондордо биз жакында эле барып көзөмөл кылып келдик, жакшы натыйжасын бере баштады.
Мисалы айтып атпайсызбы, азыр ата энелер балдарын табиятын билбей атат депчи, ал кандай, эмнеге кызыгат, мисалы окуун үйрөтөөнү билбей атышат. Ошол муун, өзү ата эне болгон муун дагы ушундай бир жактан келди десек болобу? Мисалы 10 жыл 20 жыл мурда баягы союз жоюлуп миграцияга кеткен адамдардын балдары азыр ата эне болуп калышпадыбы? Ошол муун келип азыр балдарын ушундай уруп сабаган учурлар болуп атышы мүмкүн да.
Көп болуп атат. Жанагы баланын табияты дегенде биз өзүбүз менен мен үчүн деле жаңылык болду да ушул нерсечи. Биз мисалы үчүн химияны, физиканы, математиканы кыйын окутуп эле анан ушун менен баланы аябай күчтөндүрүп ийгиликке шыктандырып атасыз деп ойлойт экенбиз. Ошол эле учурда баланын ким экенин, бала деген эмне экенин табиятын билбейт экенбиз да. Мына жаш курак өзгөчөлүктөрүндө боюнча булардын жана өнүгүү процесстеринде өзүнчө кризистер болот экен. Ошол кризистерди жоюу боюнча ата энелердин такыр сабаты жок болот экен. Баланан таптакыр балага тиешеси жок нерселерди талап кылган учурлар болот экен. Мисалы үчүн 2 жашар баланы баладан чоң киши нерсени, чоң кишиден талап кылгандай талап кылган учурлар болуп атат да, ошон үчүн сабап жиберип атышат. Андан тышкары бүткүл дүйнөлүк эмгек уюму тарабынан балдардын жанагы нормативдери иштелип чыккан экен. Мисалы үчүн 10 жашар бала мынча жүк көтөргөнгө болот, мынча эметкенге болбойт деген ал нормативдерди эсепке алган эч ким жок. Баланы тим эле кадимки чоң кишидей ушунчалык эксплуатациялаган учурлар болуп атат да, бул дагы зомбулуктун түрүнө кирет.
Анан социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүү менен дагы бул маселени чечиш керек деп айтып келе жатышат да адистер. Негизи сиздин оюңузча кандай ушу социалдык кызматкерлер көбөйсө эле маселе чечилип калабы?
Маселе эми толугу менен чечилбесе да бир топ алдыга жылат эле да бул ишчи. Анткени азыркы маселе кандай болуп атат? Үй бүлө жана балдар менен иштеген социалдык кызматкерлер мындайча айтканда жок. Биз жанагы республика боюнча 900 канча 1000 жетпеген социалдык кызматкерлерибиз бар. Алар жана кары картаңдар менен иштеп жүргөн, майыптар менен иштеп жүргөн кызматкерлер да, мындайча айтканда ар кандай профессиядан келген адамдар. Кээ бирлердин образованиясы мындай 11-10 класстын эле образованиясы менен келет. Анан мына алдыда айтып кетишти. Бизде психологтор иштеш керек үй бүлө менен деп. Бул туура, психологтор жок. Алар окуп чыкса дагы айылдарга барып иштегиси келбейт. А эң биринчи үй бүлө менен бала менен иштегенге бул эң биринчи психолог, бул абдан керектүү кесип да. Анан болгон бизде кандай кызматкерлерибиз болсо, ошолорду кайра-кайра окутуп эле квалификациясын көтөргөнгө аракет кылып эле ушу үй бүлө менен балдар менен иштейсиң деп эле иштетип келатабыз да. Мындай чынын айтып келгенде ушундай.
Азыр эми чыгып аткан көйгөйлөр деле ушу балдардын укугу бузулган же болбосо зомбулукка, кордукка ыдык көргөн балдар деле коомчулукка баягы билинип калган, кокустан билинип калган учурда гана чыгып атса керек, Назгүл айым.
Көбүнчө эми жок, азыр көбүнчө жана баары иш жүргүзүлүп келатат да. Массалык каражат, массалык жана информационный работалар жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда жана эрте табуу жана оор турмуштук кырдаалда турган үй бүлөлөрдү жана балдарды эрте табуу боюнча иш жүргүзүлүп келатат.
Алдын алуу бул.
Алдын алуу боюнча. Дагы бир нерсени айтып кетет эле, мына алдыда айтылып келди, социалдык кызматкерлер мына балдарды алып эле үй бүлөдөн интернатка жайгаштыруу ушул эле бир мындай выходтай көрүнүп атат да. Жок, азыркы мамлекеттин саясаты такыр тескер бурулган. Чынында эле мурун интернат бир эле бир мындай чыгуу жолу болуп эсептелсе, азыр кичине жумуш, кичине өзгөрүлгөн да башка багытта. Азыр интернаттагы балдар интернатта жашабаш керек. Эң негизги укугу баланын бул үй бүлө курчоосунда тарбияланыш керек деген бир укугун мындай сактаганга аракет кылынып келип атат. Бирок айтып кете турчу нерсе, мамлекет республика боюнча 145 интернаттык мекеме бар. Ошонун ичинде 12,500 бала тарбияланып келет. Дагы белгилеп кетет элем, 12,500 баланын ичинен болгону 5% эле бала толук жетим болуп эсептелинет. Демек калгандарынын ата энеси бар же ата энесинин бирөөсү бар. Кайра эле ошо ата энелик жоопкерчиликке кайрылгым келет да, эмне үчүн мен иштеп атып убактым жок же жана внутренний внешний миграцияга кетип атсак балабызды обязательно интернатка жайгаштырып бергиле деп ушу кайрылгандар көп да. Биз ошолор менен иш жүргүзөбүз.
Сиздерде мындай сан барбы? Ошол мисалы абал ушунча пайызга жакшырды же болбосо ушу баласына ыдык көрсөткөн ушунча ата эне жоопкерчиликке тартылды дегендей.
Жоопкерчиликке тартылган эми мен азыр колумда жок, бирок бизде статистика бар. Биз МВД менен чогуу иштешебиз. А бирок акыркы 2 жылды алсак, социалдык өнүгүү башкармалыктарынын отчёту боюнча 400 бала ушу билинип, учётко алынып, жана зордук зомбулук көргөн 400 бала катталган.
1 жылда, э?
2 жылдын ичинде.
2 жылдын ичинде. Кумар айым, негизи эле ушул азыркы мамлекеттин балдарды коргоо жаатында саясатын андырабы сизди?
Биз ушул балдарды коргоо борбору 20 жыл болот быйыл. Аябай жакшы ишкерди, баягы ийгиликтүү иштеп келатабыз. Көбүнчө биз ушул Бишкекте Дордой базарынын балдары менен иштешет, ушул жерде иштөөгө мажбур болгон, Ош базарында иштеген балдар, анан турмуштук ушу оор жагдайга кабылган балдар менен иштешебиз да. Мен айтар элем, акыркы ушул 5 жылдан бери абал өзгөрдү, жакшы жагына өзгөрдү. Мисалы, зомбулук, ушу зордукка кабылган бала ыкчам
аракет көрүтүү мамлекет тарабынан кандай ыкчам аракет көрүлүш керек, ошол схемасы, система иштелип чыгып, ийгиликтүү ишке ашып атат. Мурун болсо, мисалы, шылташчуда педиатр өзүнчө көрүш керек, милиционер өзүнчө көрүш керек. Жок, азыр ошондо сигнал түшсө эле баардыгы оперативдүү түрдө чогулуп, ошол боюнча иштеп алып барышат да. Мисалы, буга биз күбөбүз, ушул эле келечек конушунда бир 2 жыл мурун ушундай бир окуя болгон. Кызга баягы аракет жасалып, зордукта аракет болгондо ыкчам эле бара калды да. Ушул жерде мал абашчысы болду, бүт нерселер бир 10 мүнөттүн ичинде ыкчам оперативдүү кызмат убагында келди да. Анан эми социалдык кызматкерлер боюнча айтсак, мамлекеттик туура баягы даярдыгынан начар болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе, ошол социалдык кызматкер өзү анан ошонун статусу көтөрүлбөй жатат да. Аны биз ойлотсуз, ой бир жүрсө керек жөн эле депчи. Жок, анын статусун көтөрүшүбүз керек коомчулуктачы. Андан сырткары жеткиликтүү айлык бериш керек. 4000 сомго ким келет? Эч ким келбейт. Ошон үчүн мунун статусун көтөрсөк, анан өзүнүн милдеттерин аныктап берсек, анан өзүнчө бөлүнүш керек. Балдар менен иштеген кызматкер өзүнчө болуш керек, себеби балдардын психологиясы таптакыр бөлөк. Анан эми кары картаңдар, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген кызматкерлер бөлөк болуш керек.
Сүйүнайым, биз буга чейин да сүйлөштүк эле, мисалы зордук зомбулук көргөн, айрыкча сексуалдык зомбулук көргөн жакындарынан кыздар, жеткинчек секелектер көбөйдү депчи. Анан ушу жазаны күчөтүү керек деп дагы пикириңизди айттыңыз эле да, дагы кандай бир жолдорун сиз сунуштайт элеңиз, кандай болгондо ушу балдарга зомбулук азаят эле?
Тилекке каршы зордук зомбулук көргөн учур бир коомчулук тарабынан фактынын үстүндө эле мындай сөз болуп, ошол жеринде эле талкуу болуп, анан андан аркысы мындай жумбакталып, эмне болгонун аягына чыкпай жанагы сөөкүргө кандай жаза колдонулганы, кандай эме экени коомчулук билбей калып атат да. Бул жанагы жазасыз калган иш обязательно күчөгөнгө түрткү берет да. Бул бир жагдай. Анан экинчи жагдай, бул зордук зомбулук деген эмне экенин балдарга түшүндүрүш керек болуп атат. Именно сексуалдык зомбулук кандай кесепеттерге алып келет. Бул мындайча айтканда аябай эле оор эме кырдаалга алып келет да. Анан дагы бир нерсени мен белгилегим келип атат. Көпчүлүк элит жерлерине жогоруда министрликтин өкүлчүлүктөрү дагы айтпадыбы, бизде тиги адистер жетишпей атат депчи. Адистер чындап эле жетишпейт экен. Логопед деген адис өтө зарыл керек экен. Сурдологдор керек экен, логопедтер керек экен, жанагы кулагы начар уккан балдар менен иштөөчү адистер керек экен. Ушул маселелерге биз аябай эметтик да, эми психологго муктаждыкты эми айтпай эле коеюн. Ушунчалык муктаждык бар экен. Мисалы үчүн жанагы бир жумалык командировкага барып калган психологдорго жазылгандардын аягы уже чыкпай калып, абдан өкүттө калган адамдар көп болуп атат да. Менин оюмча ушул бияктан, Бишкектен эле отуруп баягы маалыматтык колдоо болбостон, бир десант болобу, бир атайын бир экспедициялар болобу, атайын бир жана узкий специалист деп коебуз го, сейрек кездечүчү адистерден турган топтордун жыйымын алып барып туруп, жеринде региондорго практикалык жардам көрсөтүү абдан зарыл болуп турат да. Андан тышкары жана психологдордун педагогдорду, соц педагогдорду, социалдык кызматкерлерди окутуу жагдайларын абдан күчөтүш керек экен, себеби бизде региондо маалыматтык жанагы ачарчылык бар да.
Мисалы, мурда ушу баласын таштап кетиптир же сатып кетиптир деген аябай мындай сейрек эмес, укчу эмеспиз да. Бул өттө мындай уятта нерсе болчу. Азыр эми көнүмүш адатка айланып баратпайбы? Негизи ушул эле көнүмүшкө биз көнүп калуу, кайдыгерлик дагы ушул нерселерди көбөйтүп аткан жокпу? Сүйүнайым, Кумар айым, сиздер.
Мен акыркы айтып кетер элем да, ушу биздин кыргыздын жигиттери аталык милдеттерин аткарбай атышат да. Аталык парз эмне экенин билбей атышат. Бизге ушул баягы көбүнчө биз ушул ички сырткы миграциядагы балдардын ата эне балдар менен ата энелери кеткен сырткы миграцияга, ички миграцияда жүргөн балдар менен иш алып барабыз. Ошондо көпчүлүк мисалы азыр бизде 65 бала бар, 65 баланын айтайын бир 60-70% жалгыз бой келиндер. 3-4 баласын жалгыз бою өстүрүп атышат да. Анан ата эне атасы кайда? Дайынсыз, ичип кеткен, басып кеткен, алимент төлөбөйт, ата энелик аталык милдеттерин аткарбайт да. Будагы бирден бир багы баланын кемсинди өсүүсүнө, баланын өзүнүн кем сезүүсүнө аябай таасир берип атат да. Ошол себептен ошону байкап калып, ушуну басмырлап, ошол эле классташтары басмырлайт, жакындары басмырлайт, ошол басмырлоого туш болуп атат. Анан мен дагы бир чакырып кетет элем да, ушул кыргыздын жигиттери бир аталык сезими ойгонсо, анан бир намыстары ойгонсо, ушундай бир менин балам калды эле деп ушуга көңүл бурса жакшы болот эле.
Мен дагы бир кошумчалап өтө турганым, азыр жанагы балабызды багып атабыз деп эле мыкты үй салып, анан мыкты машина алып, анан мыкты кийинтип койсок эле биз түшүнүп атабыз, ушуну балдарыбызды жаратып атабыз депчи. Бул жерде биздин коомчулук эки нерсени айырмасын абдан билиш керек болуп атат да. Бул мал кайгы менен жан кайгынын, мал кайгы болуп малдын артынан деги дүйнөнүн артынан кубалап кетип туруп балдарыбыз калып калып атат да. Алардын жан дүйнөсүн байытып, анан мындай ар тарабы шай келген азамат кылып тарбиялаганга чоң көңүл буруш керек деп ойлойм.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Негизинен ушул балдардын укугун ушул күнү 1-июнда гана эмес, дайым ойлонуп турсак, сиз айткандай ата дагы, эне дагы ойлонуп балдарды инсан катары көргөндө гана ушул маселе чечилет го дейм. Биздин талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Назгүл Чолумова, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун өкүлү Сүйүн Курманова жана балдарды коргоо уюмунан Кумар Эргешова катышты. Талкууну мен Каныгүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирлерден жолукканча аман туруңуздар, балдарыбыз аман болсун.